măsurile în care putem să fim în viață, nu există postură mai neplăcută ca și cea când ești la mâna altuia. Să simți că, indiferent de ceea ce ai face tu, ești la mâna altuia. David, într-o anumită împrejurare, după ce a greșit numărând poporul, Dumnezeu l-a lăsat să aleagă. Și David ne spune la un moment dat: sunt într-o mare strâmtorare să cad în mâna lui Dumnezeu sau să cad în mâna oamenilor. Și David, ca unul care cunoștea bine oamenii, a spus: mai bine cad în mâna lui Dumnezeu decât să cad și să fiu la mâna oamenilor. Dragii mei, dacă pentru noi ca și oameni e neplăcut să fii la mâna altuia, oare cum se simte Dumnezeu când e la mâna omului? Când a început să își anunțe înaintea ucenicilor faptul că urma să moară, Cuvântul ne spune că Domnul Iisus a zis: s-a apropiat vremea când Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Citim ușor și trecem repede peste expresia aceasta, dar vă rog să vă gândiți ce a însemnat pentru Dumnezeu să fie la mâna oamenilor. Vă propun ca în seara aceasta să înțelegem crucea Domnului Iisus Hristos, uitându-ne la ce înseamnă să fii la mâna oamenilor, dar în același timp să fii și să rămâi în mâna lui Dumnezeu. Aceste două perspective se cer totdeauna afirmate când vorbim despre jertfa Domnului Iisus. Pe de o parte, e mâna celor fără de lege. Dar pe de altă parte, Petru o spune la Rusalii: după sfatul mai dinainte al lui Dumnezeu. Ce vă propun în seara aceasta, și o să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, o să citim pasaj după pasaj. Vreau să ne uităm și să înțelegem toată suferința Domnului Iisus, în vreme ce e dat în mâna oamenilor. Ce a simțit? Pentru că, dragii mei, într-un sens, El a fost la mâna oamenilor. Și dacă corelăm toate evangheliile, secvențele sunt: Iuda l-a dat în mâna preoților. Preoții l-au dat în mâna lui Pilat. Pilat l-a dat în mâna lui Irod și a soldaților. Și în final, Pilat l-a dat în mâna oamenilor. Și rând pe rând, toți aceștia l-au avut în mână. Vreau să ne uităm la ce au văzut ei când Dumnezeu a ajuns la mâna oamenilor. Luca 22, de la versetul 63. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și roseau împotriva lui multe alte batjocori. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis: dacă ești Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Pentru preoți, Domnul Iisus nu era decât un rival care trebuia neapărat discreditat. Încercați să vă imaginați scena după o noapte întreagă în care nu dormise, Domnul Iisus este împins în soborul de preoți, îmbrăcați în ținuta aceea extrem de somptuoasă, el era doar în cămașa lui strâmțuită. Și este un moment în care preoții îl au la mână. E un moment în care Fiul lui Dumnezeu e la mâna preoților. Pentru ei, el nu era decât un rival pe care trebuiau neapărat să-l poată discredita. Nu era prima dată când Evanghelia ne arată un conflict între Domnul Iisus și cărturarii, și farisei, și preoții. În multe alte împrejurări, Domnul Iisus i-a arătat cu degetul, le-a arătat inconsecvența și felul în care ridicau tradiția deasupra autorității Scripturii. Așa că au fost vorbe extrem de aspre pe care Domnul Iisus îndreptățit le-a spus împotriva preoților. Acum însă, era omenește vorbind la mâna lor. Dragii mei, când Dumnezeu ajunge la mâna preoților, ei simt în el un rival. Un rival pe care trebuia neapărat să-l discrediteze. De aceea încearcă să-l prindă cu vorba, încearcă să afle de la el cuvinte care mai apoi să poată să fie folosite ca o condamnare. Domnul Iisus, ca unul care le știa inima, spune, tot nu veți crede. Acum, dragii mei, vreau să ne uităm la gestul lor și să înțelegem că de atâtea ori sunt oameni care au nevoie de o nouă explicație, au nevoie să pună o altă întrebare lui Dumnezeu, au nevoie de alte și alte dovezi, dar de fapt nu vor să creadă. Și vor să fie legitimați în atitudinea lor de a-l discredita pe el. Minuni, sigur, dar când e vorba să cred, mulți oameni spun să-mi explice asta. Și după ce îți explică asta, spune să-mi explice cealaltă. Și pentru că mintea omului poate născoci întrebare după întrebare, e mai comod să îl discreditezi și să-l dai deoparte. Cuvântul ne spune că mai apoi, și îngăduiți-mi să vă citesc din capitolul 23, s-au sculat toți și-au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și-au început să-l pârască și să zică, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților, celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nici o vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim, în zilele acelea. Pentru Pilat, Domnul Iisus nu era decât un rabi, de-a cărui moarte ar fi vrut să se disculpe. Pilat era un bun administrator, dar n-a reușit să țină echilibru, așa că în mai multe împrejurări a nemulțumit și pe evrei și a nemulțumit și pe romanii care l-au așezat în frunte. Pilat era absolut convins că Domnul Iisus nu-i vinovat și asta pentru că era un fin cunoscător a realității. În plus, nevasta lui i-a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Așa că Pilat a încercat în mai multe rânduri să se disculpe. Iată, când a aflat că e galilean, l-a trimis la Irod. Mai apoi, când Irod l-a trimis înapoi, a poruncit să-l bată, crezând că în felul acesta va potoli setea de ură a poporului și va reuși să îl scape. Când a văzut că nici asta nu merge și a adus aminte de dreptul pe care îl are ca în preajma praznicilor să-i libereze pe cineva, spera în ultimul moment că mulțimea va alege între Baraba și Iisus, îl va alege pe Iisus. N-a mers nici varianta asta. La urmă de tot a recurs la spălatul mâinilor. Pentru Pilat, Fiul lui Dumnezeu nu era decât un rabi de-a cărui moarte ar fi vrut să se disculpe. Dragii mei, în exemplul lui ne regăsim fiecare din noi. E așa de ușor să încerci să te speli pe mâini de o responsabilitate. Să pui întotdeauna în cârca altuia indecizia ta. Și când Fiul lui Dumnezeu e la mâna ta, să încerci să te disculpi și să nu iei o decizie. Cuvântul ne spune că mai apoi Pilat l-a dat în mâna lui Irod, a puterii romane. Și îngăduiți-mi să vă citesc mai departe. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pentru puterea romană, Fiul lui Dumnezeu nu era decât un rob de care puteai să dispui după plăcere. Textul ne arată felul în care Irod s-a bucurat când l-a văzut pe Iisus. Și dacă n-ai cunoaște că de fapt era același Irod care îi tăiase capul lui Ioan Botezătorul și că interesul lui nu era deloc unul sincer. Dar pentru că era la mâna lui, a avut și el curiozitățile sale. I-a pus întrebări și se aștepta ca Domnul Iisus să-i răspundă. Să-i ofere explicații. Textul nu ne spune exact care erau întrebările pe care el le-a pus, dar descoperim că Domnul nu i-a răspuns nimic. Mai mult, se aștepta ca, nu-i așa, dacă face minuni, să facă una. Și când a văzut că Domnul Iisus nu face nicio minune, l-a lăsat pe mâna soldaților care au început să-l batjocorească. Și uitați-vă, vă rog, la această scenă. Când Fiul lui Dumnezeu este la mâna puterii romane, pentru ei nu era decât un rob de care puteau să dispună după bunul lor plac. Nu cumva în multe împrejurări și noi suntem la fel, pentru că am vrea ca El să ne răspundă la marile noastre dileme, să facă o minune, să ne distreze într-un fel sau în altul, și când nu se întâmplă ceea ce ne-am dorit noi să se întâmple, după bunul nostru plac, îl dăm deoparte. Mergem un pas mai departe. Am văzut felul în care Fiul lui Dumnezeu era la mâna preoților, felul în care Fiul lui Dumnezeu a fost la mâna lui Pilat, la mâna puterii romane și iată-l acum la mâna poporului. Pilat, la versetul 13. A strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntașii și pe norod și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciuna din lucrurile de care îl părâți. Nici Irod nu n-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toții, într-un glas: la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat: răstignește-l! Răstignește-l! Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nici o vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru o răscoală și omor și pe care îl ceriau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Când Fiul lui Dumnezeu ajunge la mâna poporului, ei nu vedeau în el decât un rege de care te poți dezice atunci când nu-ți mai împlinește așteptările. Scriptura ne arată răspicat că poporul are partea lui de vină. Nu, sigur, asta nu încurajează la antisemitism, dar e important să înțelegem că pentru moment Fiul lui Dumnezeu era la mâna poporului, doar că ei n-au știut ce să facă cu el. E interesant să vezi felul în care mai apoi Petru folosește adevărul Scripturii și le reamintește la rusalii că ei l-au răstignit. Pentru că și ei l-au avut în mână. Cuvântul ne spune că au preferat să decidă și să îl elibereze pe Baraba. Când au fost întrebat: dar ce rău a făcut? Orice om limpede ar fi putut să spună, înainte ca să spun că n-a făcut niciun rău, am o listă întreagă de lucruri bune pe care știu că le-a făcut. Nimic din toate astea. Dragii mei, nu vă grăbiți repede să-i acuzăm pe ei, pentru că de câte ori, și noi nu suntem decât exact ca și ei, ușor de manipulat, gata oricând să ne dezicem de el ca și rege, atunci când nu ne împlinește mofturile noastre. Atunci când noi ne-am fi așteptat, așa cum s-au așteptat ei, să-i elibereze de puterea romană, dacă n-a făcut-o, cu aceeași lejeritate s-au dezis de el. Nu trebuie să uităm că și ei l-au avut în mână. Și acum întrebarea care se pune este, după ce am trecut toate aceste secvențe, întrebarea este, oare noi nu-l avem și noi la mână? O să îi rog pe cei de la video să pună un citat care cred că se potrivește extraordinar în împrejurarea aceasta. Numai cel ce este pregătit să recunoască partea lui de vină de la cruce poate pretinde partea lui de har ce vine din ea. Dragii mei, în seara aceasta vreau fiecare din noi să recunoaștem partea noastră de vină, pentru ca mai apoi să beneficiem de partea noastră de har. Pentru că, dragii mei, înainte de a spune, da, El a murit pentru păcatele noastre și începem lista cu nenumăratele greșeli pe care le-am făcut de-a lungul unei vieți, vă rog să rețineți, în primul și în primul rând, fiecare din noi suntem vinovați de felul în care îl tratăm pe Dumnezeu. Pentru că fiecare din noi, dragii mei, înainte de a fi greșit unul față de celălalt, fiecare din noi am greșit față de Dumnezeu. Pentru că exact ca și preoții altădată, l-am privit ca un rival, i-am cerut mereu noi dovezi ca să credem și până la urmă niciodată n-am fost dispuși să luăm complet pe cuvânt și să ne abandonăm în mâna Lui. Și noi, exact ca și Pilat, am vrut mereu să ne eschivăm și să ne disculpăm, aruncând responsabilitatea pe alții. N-ați întâlnit oameni care, atunci când sunt confruntați cu nevoia de a crede, spune, păi, dacă părinții m-ar fi învățat așa, dacă... Gândiți-vă la noi. Ce ușor este să ne spălăm pe mâini de responsabilitatea pe care o avem de a arăta dragostea spre ceilalți, de a vorbi despre Domnul și de a sta pentru El. Mereu și mereu căutăm apa cu care să ne dovedim nevinovăția, încercând să ne disculpăm. Nu suntem oare vinovați? Nu suntem noi exact ca și puterea romană care ar fi dorit un Dumnezeu care să le răspundă la toate întrebările, care să-i distreze și care să acționeze ca un rob după bunul lor plac. Doamne, fă-mi o minune acum, explică-mi asta, explică-mi cealaltă și dacă n-o faci, nu acționez în termenii mei. Și la urmă de tot, nu suntem și noi exact ca și poporul care uităm mulțimea de lucruri bune, de binele care ni l-a făcut. Și doar pentru că nu ne-a satisfăcut într-un anume punct, ne dezicem de tot ceea ce înseamnă domnia Lui. Dragii mei, înainte să fim vinovați de greșeli pe orizontală, haideți în seara aceasta să ne recunoaștem partea noastră de vină. Poate unii ar fi fost mai tentați să se regăsească între preoți. Alții se regăsesc în exemplul lui Pilat, alții în exemplul puterii romane sau alții se văd și ei în mulțime. Cert este un lucru. Fiecare din noi suntem vinovați de felul în care îl tratăm pe Dumnezeu. De felul în care ne raportăm la El. De aceea, înainte să primim porția de har, fiecare din noi să recunoaștem partea noastră de vină. Dragii mei, când ne uităm însă la jertfa Domnului Iisus Hristos, înțelegem un alt aspect. Dacă tragedia Lui, de fapt, e tragedia noastră, dacă ceea ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat în locul nostru, atunci fiecare din noi, personal, ar trebui să vedem în Domnul Iisus Hristos răscumpărătorul de care depinde veșnicia noastră. Pentru că, dragii mei, El este acolo. El a pătimit pentru noi, pentru păcatele noastre. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii lumii. Și în primul și în primul rând, pentru păcatul de a-L fi tratat pe El așa cum nu s-ar fi căzut să-L trateze. El este răscumpărătorul. De aceea, singurul loc în care omul poate întâlni pe Dumnezeu este la cruce. Cuvântul ne spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Pentru cel care, prin credință, se vede și el în Hristos, în jertfa Lui, e singurul loc în care omul îl poate întâlni pe Dumnezeu. Dragii mei, dăm slavă lui Dumnezeu că în Iisus Hristos avem un răscumpărător de care depinde veșnicia noastră, pentru că El a pătimit pentru noi, a luat rebeliunea noastră, a luat vinovăția noastră. Și astăzi, și pentru veșnicia întreagă, când ne uităm la El, putem să vedem acest răscumpărător care ne-a deschis cerul, ne-a dus la Tatăl și ne garantează veșnicia. Slavă Lui pentru asta! Amin! Vă invit să ne ridicăm, vreau să cântăm împreună exact adevărul acesta, răscumpărătorul.